Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Lainsäädäntöhän ei tunnista tämmöistä kuin Airbnb tai lyhyt vuokraus millään tavalla, vaikka tätähän on ollut sinänsä niin kuin jossain muodossa vuosikymmenten ajan. Totta kai se on nyt yleistynyt, mutta sitä ei tunnisteta niin kuin tippaakaan.
Oikein paljon tervetuloa Hyvän välitystavan podcastiin. Tällä kertaa aiheenamme on erityisesti meidän vuokravälittäjiä kiinnostava aihe, eli huoneen vuokralaki tunnetaan myös lyhenteellä AHVL. Ja meillä on tänään loistavat vieraat keskustelemassa tästä AHVL:stä. Meillähän on sellainen tilanne, että tätä huoneen vuokralakia on nyt ryhdytty uudistamaan oikeusministeriön toimesta, ja meillä on kaksi työryhmän jäsentä täällä vieraana keskustelemassa siitä, että mikä se AHVL:n tausta on ja minkälaisia ehkä uudistustarpeita siinä on, ja pyritään keskittymään siihen tietysti, että miten se vuokramarkkina toimii ja mitä se lainsäädäntö on siihen tuonut ja millä tavalla sitä olisi syytä kehittää. Mutta aloitetaan esittäytymisellä. Kristel, ole hyvä. Tervetuloa.
Kiitos. Eli mähän on pitkään ollut asumisasioiden kanssa tekemisissä. Nyt mä en muista edes kuinka monta vuotta, koska niitä on niin monta, mutta Kiinteistöliitossa aikoinaan olen ollut töissä, ja nyt sitten 1,5 vuotta sitten siirryin Kuluttajaliittoon, että saa vähän uutta aspektia myöskin tähän asiaan, ja siellä teen töitä sitten asumisasioiden parissa, ja siellä on nyt varsinkin tämä vuokralainsäädäntö tullut erittäin tutuksi, ja myöskin sitten nämä korjaustarpeet tai päivittämistarpeet, mitä siellä löytyy.
Eli Kristel Pynnönen Andersson Kuluttajaliitosta. Sitten meillä on Tarik. Esittele itsesi, ole hyvä.
Joo, terve vaan. Tarik Ahsanulla ja Suomen vuokranantaja ja lakiasianjohtaja. Noin 6 vuotta tehnyt vuokralainsäädäntöön liittyvää juridiikkaa, joten erittäin mielenkiintoinen työtehtävä tietysti ensi vuoden aikana, kun tätä lakia päästään päivittämään. Ja myös kuluttajariitalautakunnassa on vuokrajaoston jäsen, eli siellä sitten myös ratkaisemassa jälkikäteen niitä siihen liittyviä ongelmia ja erimielisyyksiä, niin vähän eri näkökulmista on tullut tätä katseltua tässä jo useamman vuoden ajan, niin mielenkiinnolla odotetaan päivitystyötä.
Hyvä tilanne. Te olette tässä AHVL:n soveltamisessa paljon pääset käsittelemään niitä ongelmia, mitä sieltä tulee, minkälaisia ratkaisuja, ja tietysti niistä ongelmista, mitä sitten teillä päivittäisessä työssäkin tulee vastaan, niin sitten tietysti se, että löytyy niitä ajatuksia sitten siihen, että miten sitä lakia voidaan kehittää. Kysytään ensin alkuun tähän, että vielä siitä, että niin kuin tästä nykyisestä huoneenvuokralaista, ja sehän on tullut voimaan vuonna 1995. Se oli hieno vuosi Den Gliderin, niin kuin me tiedetään, ja silloin luovuttiin vuokrasääntelystä Suomessa kokonaan ja syntyi tämä huoneenvuokralaki. Onko se tyypillistä, että lainsäädäntö on niin kuin näin pitkään voimassa?
Niin, varmaan tämmöinen niin kuin sopimusoikeuden peruslakina, niin ei se mitenkään niin kuin epätavanomaista ole, että se perusperiaatte on itse asiassa pysynyt yllättävän hyvinäkin. Jos mietitään, meillä on oikeustoimilaki, joka sääntelee yleisesti sopimuksia, niin on ollut melkein 100 vuotta voimassa, ja sekin toimii perusperiaatteita edelleen ihan hyvin, niin ei se nyt täysin epätavanomaista ole, ja perusperiaatteethan siellä on edelleen ihan hyviä, mutta totta kai maailma on ihan hirveästi muuttunut siitä 90-luvun alusta, vaikka digitalisaation myötä, jota ei siellä nykylaissa tunnisteta ollenkaan. Eli kyllä siellä kauttaaltaan paljon muutostarpeita kyllä löydetään varmasti työryhmätyöskentelyn aikana, mutta kyllä ne perusperiaatteet on toimivat. Niin kuin viittasit tähän vuokrasääntelyn purkamiseen, että mitään ikään kuin tämän mittaluokan periaatteellista muutostahan ei ole nyt odotettavissa niin kuin silloin 90-luvulla, mutta paljon semmoista viilaamista eri puolilta.
Joo, samaa mieltä ollaan täällä, eli kyllä ne perusperiaatteet siellä edelleenkin on oikein hyviä, mutta on tämä maailma muuttunut tässä ajassa ihan hurjasti. On tullut vastaan semmoisia uusia trendejä, uusia tilanteita, huomattu uusia asioita, missä toi laki kyllä on sillä tavalla vähän vanhentunut, voiko sanoa niin vanhentunut, ei oikein löydy vastausta niihin, ja sitten myöskin huomattu semmoisia ongelmatilanteita, joka syntyy vuokrasuhteisiin liittyen, josta ikään kuin puuttuu sieltä laista riittävä kannanotto tai riittävästi niitä sääntöjä, jotka auttaa sitten ongelmatilanteen ratkaistamisessa. Tähänhän on välissä annettu se hyvä vuokratapa, joka on hyvä ja auttaa moneen asiaan, mutta tässähän on se ongelma, että kun se on semmoista hyvää tapaa, niin meiltähän kyllä aina löytyy sitten ne tahot, joka ei niin hyvän tavan mukaisesti toimikaan, ja mä luulen, että tässä joutuu nyt miettimään, että missä riittää se hyvä tapa ja missä tarvitaan ne lainmuutokset.
Kiitos, hyviä kommentteja. Mites Tari, kun tässä niin kun tuli esille, että tietysti on laki, joka on ollut voimassa pitkään ja niin kuin on kuullut, että on hyvin kirjoitettu laki, kun se on kestänyt ajan hammasta näin hyvin. Mutta sitten tässä on tietysti, niin kuin tässä Kristelinkin puheenvuorossa tuli esille se, että on myös tämä hyvä vuokratapa. Sitten kiinteistövälitysalan keskusliiton lakivaliokunnan johdolla me on tehty tämmöinen hyvä vuokravälitystavan ohje, jolla sitten toteutetaan tätä hyvää vuokravälitystapaa. Ja tässä on niin kuin erilaisia tämmöisiä itsesääntelyvälineitä, jotka selvästi on aika tärkeitä tässä meidän miten se olisi oikeuskäytännön tukena. Ja myöskin Tarik, sä oot ollut mukana tekemässä tämmöistä AHVL:n huoneenvuokralle niin sanottu kommentaariteosta. Ja siitä uusin päivitys tuli 2020. Onko siellä jotain semmoisia niin kuin vuokravälittäjän kannalta keskeisiä päivityksiä tai ylipäätään sen kommentaarin osalta, että miten sitä lakia pitäisi tulkita, että tuleeko sulla jotain nostoja mieleen?
Siinä kommentaarissa niin semmoisia suuria linjanmuutoksia ei tietysti siinä viime päivityskierroksella tehnyt, koska lakikaan ei ollut muuttunut, että oikeastaan päivitettiin niin kuin oikeuskäytännön mukaan näitä tulkintoja, niin ehkä sieltä suoraan ei, mutta jos mietitään niin kuin välittäjän kannalta vaikka näitä jotain tiettyjä epäselvyyksiä, mihin Kristelkin viittasi hyvin, että maailma on muuttunut, ja niin otetaan vaikka yksi varmaan, mihin välittäjät paljon törmää, on nämä niin kuin hybridisopimukset esimerkiksi, mitä mekin ollaan niin kuin vuosikausia nyt mietitty, että miten se sopimukseen kirjataan, kun osapuolet haluaa sopia, että tietty aika siellä vuokrasuhde pysyy voimassa ja sen jälkeen se jatkuu. Ja tästä jonkin verran oikeuskäytäntöäkin löytyy ja liikehuoneistojen puolelta ja on ikään kuin muodostunut markkinoilla aika vakiintunut tapa sopia siitä ensimmäisestä irtisanomisajan alkamisajan kohdasta, mutta lakihan ei tunne tämmöistä ikään kuin ollenkaan. Ja tämä on varmaan niin kuin yksi teema, mikä tulee sitten jatkossa niin kuin välitteen pöydällä näkymään varmasti. Että uskon, että siellä työryhmässä ja ministeriökin sen tunnistaa, että jollain tavalla tämmöisen, kun tämä on valtaosa markkinoista, on jotenkin tämmöisiä hybridisopimuksia, niin varmaan tuodaan lakiin. Eli tällä hetkellä laki tuntee vaan toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen, niin kyllä nämä hybridisopimukset on jollain tavalla syytä tuoda lakiin ja varmasti ne tulee sitten välittäjän pöydälle, että siinä kannattaa vuokravälittäjän olla kyllä hereillä.
Voisiko jompikumpi teistä vääntää vielä rautalangasta, että mitä tämä hybridisopimus niin kuin käytännössä tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että vuokralainen ja vuokranantaja sopii niin, että he ovat siinä vuokrasuhteessa sidottuja siihen vuokrasuhteeseen tietyn ajan, joka yleensä on vuosi siitä sopimuksen alkamisesta, niin että kumpikaan osapuoli sitä ei saa irtisanoa. Ja monesti sitten näissä vielä sovitaan semmoinen sakko ikään kuin takaportiksi, että sen sakon maksamalla sitten kuitenkin pääset eroon. Mutta tämähän on tämmöinen toki niin kuin vuokranantajalle yleensä hyvä, että tiedetään, että sitten siinä on vähintään se vuosi vuokralainen siellä, ei tarvitse koko ajan olla mahdollisesti hankkimassa uutta välitystoimeksiantoa tai muuten niin vuokralaisen vaihtumisen kanssa. Mutta kyllä tämä on myös vuokralaiselle monesti ihan niin kuin vuokralaisenkin kannalta järkevää. Et esimerkiksi opiskelija tietää, että no hänen nyt ei tarvitse pelätä, että siihen tuleekin vaikka vuokranantajan lapsi yhtäkkiä, että pitää sen takia irti sanoa, että tietää vaikka, että ainakin vuoden nyt saa asua tässä eikä tarvitse muuttaa. Niin kyllä siinä on niin kuin molempien sopia osapuolten intressissä tämmöiset.
Tässähän meillä nyt on sitten se haaste, jos ajatellaan sitä vuokralaista siellä. Ehkä just se opiskelija, joka muuttaa ensimmäisen kerran vuokralle ja sitten ikään kuin puhutaan tälle, että tehdään hybridisopimus. Niin kuinka moni oikeasti siinä ensimmäistä kertaa, kun muuttaa vuokralle, niin ymmärtää, että mikä tämä hybridisopimus on. Ehkä just tiedetään se, että laki mahdollistaa toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen. Ja sitten ollaan siinä siis ensimmäistä kertaa muuttamassa, ei ehkä siinä keskustelussa uskalla tuoda ilmi, että ei hahmota, ei ymmärrä, eletään toiveessa, että mä saan nyt sitten vuokrata tämän huoneiston. Ja sitten kun tehdään se sopimus, ei välttämättä oikein hahmoteta, mitä tämä sitten tarkoittaa. Ja sitten kun lähdetään opiskelemaan, voi olla, että tulee tilanne muutoksia, voi olla, että löytää poikaystävän, tyttöystävän, haluaisi muuttaa yhteen, tai esimerkiksi sitten ne opiskelut, mitä aloittaa, ei sovikaan hänelle. Et tässä se ongelma on hybridisopimuksessa, että kun sitoudut tietyyn aikaan, ja jos sä varsinkin et ymmärrä sitä välttämättä siinä tilanteessa, ja sitten tulee ne elämän muutokset, niin siinä vuokralaiset on usein vähän niin kuin hukassa, että voiko olla näin, että nyt mä ikään kuin kun joudun asumaan sen vuoden ja sitten he ovat myöskin välillä vähän hukassa, kun välttämättä se hyvä vuokratapa ei noudateta eikä sovita selvästi siitä, vaan puhutaan, että tietyt kuukaudet ja sitten ei oikein tiedetä, miten se aika lasketaan. Niin tähän kyllä minä ehdottomasti ja me ehdottomasti kaivataan, että se olisi selvempää, että se ei tämmöistä niin kuin ikävää tilannetta aiheuta sitten vuokralaiselle.
Joo, varmasti niin kuin laissa joku kannanotto tähän tullaan ottamaan, mutta kun välittäjän podcastissa ollaan, niin mun mielestä hyvä nostaa myös esiin, että ihan sama mitä sinne lakiin kirjoitetaan, jatkossakin, niin varmaan se niin kuin välittäjän rooli tässä, milloin vuokravälittäjä käytetään, niin sen varmistamisessa, että molemmat osapuolet ymmärtää, mihin sitoutuu, niin on jatkossakin tärkeää, että tämmöinen niin kuin välittäjän näkökulmasta, niin se kannattaa aina kyllä varmistua siitä, että molemmat osapuolet ymmärtää, että mitä sinne sitten onkaan kirjattu, että semmoista lakia on mahdoton tehdä, etteikö sitä joku voisi tulkita sitten vähän eri tavalla tai sopimusta, niin sen takia ne keskustelut, mitä käydään siinä, kun sopimusta tehdään, niin on aina tärkeässä roolissa.
Mutta tietysti nämä keskustelut, kun ne käydään, niin ne menee välittäjien tietoon ja ehkä sitä kautta ne saakin myös sitä infoa, että missä on aiemmin ehkä toimittu hassusti, mitä on mennyt pieleen, mitä on asioita, mikä kannattaa ehdottomasti sitten siinä sopimuksen laadinnassa korostaa. Mä en tiedä, voiko antaa tässä vinkkejä, mutta yksi semmoinen, mitä mä oon huomannut viime aikoina, mitä me välttämättä, me, jotka ollaan joka päivä tekemisissä tämmöisten sopimusten kanssa, ei ajatella, mutta moni vuokralainen, kun allekirjoittaa vuokrasopimukseen, ei ymmärrä, että se on sitova sopimus, joka tehdään silloin. Ne kuvittelee, että se astuu voimaan, kun muutetaan huoneistoon. Eli tämä on semmoinen itsestäänselvä asia niin kuin minulle ja monelle, mutta tämä ei välttämättä vuokralaiselle ole. Et siinä on välittäjällä kyllä erittäin tärkeä rooli just se varmistaminen, että mitä vuokralaiset siinä tai sopimusosapuolet ymmärtää ja mitä
tosi, ei. Tämä on minusta tosi hyvä nosto ja mä veikkaan, että tämä on ehkä jopa yleistynyt viime aikoina, kun on totuttu niin kuin verkkokauppaan ja tällaiseen, että tähän voit tilata ja sitten se palautetaan tai peruutetaan 14 vuorokauden sisällä, niin se on kyllä tosiaan hyvä muistaa, että ei vuokrasuhteessa tämmöistä ole. Tämä on kyllä myös semmoinen ilmiö, joka meillä on havaittu.
Mä voin mennä kahville, että voitte jatkaa tästä ihan muakin.
Jää nyt tällä kertaa.
Mutta tämä on tosi äärimmäisen niin kuin hyvä huomio. Sitten tietysti se, että jos ajatellaan maallikko, haahattelee varmaan sillä tavalla, että no, sitten kun muutan sisään, niin sitten se on näin. Mutta se välittäjän vastuu nimenomaan siinä, että se vuokralainen on ymmärtänyt, mihin se sitoutuu, mitä se sopii, niin se on tietysti tosi tärkeää, että oli sitten tavallaan tuli lakiin sitten mitä muutoksia tahansa. Mutta mennään vähän syvemmälle tähän lain uudistamishankkeeseen, mistä oli jo aikaisemmin puhetta. Oikeusministeriössä on siis niin kuin käynnistetty nyt tämä työryhmätyöskentely, tämä Ahovela uudistamistyöryhmä, jossa te nyt molemmat olette mukana, niin työskentelee nyt sitten ensi vuoden marraskuun loppuun asti. Tässä työryhmässä on mukana myöskin välittäjien edustajana meidän kiinteistövälitysalan keskusliiton loistava lakimies Heli Ylikauppila ja pääsitte siellä tekemään yhteistyötä tämän lain uudistamisen osalta. Mutta ehkä vielä niin kuin siltä vaan, jos mennään vaikka tämän vinkkien kautta tai kolme pointtia kautta, että niin kuin mitkä asiat on teidän mielestä nykyisessä laissa on hyvin ja mitkä asiat, vähän sitä käytiinkin, mutta mitkä asiat on sellaisia, mitkä teidän mielestä kaipaisi muutosta?
No, ne perusperiaatteet, se sopimusvapauden lähtökohta ikään kuin, että vuokralainen ja vuokranantajana siinä yksittäisessä vuokrasuhdetilanteessa tietävät parhaiten, mitkä ehdot juuri siihen kohtaan sopii. Ja se on ikään kuin se nykyisen lähtökohta ja se tietysti on loistava ja siitä me niin kuin halutaan pitää kiinni, että mahdollisimman laaja sopimusvapaus. Laissa voi olla vaikka entistä enemmän olettamasäännöksiä, se ei haittaa meitä, eli olettamasäännöksellä tarkoitetaan sitten sitä, että jos osapuolet ei ole sopinut jotain toisin, niin sitten laista löytyy löytyy ratkaisu. Mutta nähdään se tärkeänä, että aina osapuolet kuitenkin mahdollisimman paljon voivat sopia halutessaan siihen omaan tilanteeseen sopivalla tavalla. Eli sopimusvapauden periaate, joka on tällä hetkellä vahva, niin se halutaan säilyttää ja se toimii erittäin hyvin. Mutta sitten se, mikä niin kun ei toimi ja mihin ne suurimmat ongelmat liittyy tällä hetkellä, niin on ne tilanteet, kun näitä häiriöitä tai vuokria jätetään maksamatta tai jotain ongelmatilanteita tulee, niin tällä hetkellä ne prosessien kestot on aivan niin kuin käsittämättömän liian pitkät. Ja tietysti osaltaan sitä ratkaistaan sitten tuomioistuinmenettelyä kehittämällä, ja meillä on hallitusohjelmassa hyvä kirjaus myös pienriitamenettelystä, joka ei niin kuin ole tämän työryhmän tehtävä, mutta kyllä meillä on myös tässä huoneenvuokralainsäädännössä paljon sellaisia keinoja, joilla sitä häiriöihin puuttumista voidaan nopeuttaa. Et me nähdään, että sielläkin ne niin kuin perusteet ovat sinänsä hyviä. Et se on selkeää, että jos vuokrat jää maksamatta tai häiriötä aiheuttaa, niin vuokrasuhde saadaan päättää, mutta prosessien kesto, mikä tulee pitkälti siitä, että aina nämä varoitukset ja purkamisilmoitukset pitää antaa todistettavasti tiedoksi. Ja kun laki on tehty tosiaan silloin 90-luvun alussa, niin silloin ei ole tätä digitalisaatiota vielä ihan samalla tavalla ymmärretty. Kaikille ei ole ollut sähköposti samalla tavalla käytössä ja ei niin kuin olet tietenkään ollut niitä keinoja nopeampaan tiedoksiantoon, mutta nythän meillä yhteiskunnassa on, ja meillä on muualla lainsäädännössä on paljon sellaisia säännöksiä, että esimerkiksi sähköposti voidaan katsoa annetun tiedoksi vaikka 5. päivänä sen lähettämisestä, niin joku tämmöinen niin kuin, että vuokralainen ja vuokraantaja sopisivat siitä tiedoksiantotavasta vuokrasopimuksessa, ja sitten molemmat osapuolet voi luottaa siihen, että kun antaa tiedoksi sillä tavoin, kun sopimuksessa on sovittu, niin silloin se katsotaan tiedoksi annetun ja päästään siinä prosessissa eteenpäin, joka tietysti viime kädessä on se häätöprosessi niin kuin tuomioistuimen kautta, mutta tällä hetkellä ne alkutoimet, ne, että sun pitää antaa se varoitus siitä vuokralaisen häiritsevästä elämästä ja sitten vielä erikseen purkaan, niin voi kestää kuukausi tolkulla, ja viime kädessä haastemies siellä paperisen lapun kanssa juoksee ympäri kaupunkia niin kuin vuokralaisen perässä, joka tietää tämän prosessin kyllä hyvin, niin tämmöisen välttelyn ikään kuin välttelymahdollisuuden poistaminen nähdään erittäin tärkeänä. Ja kyllä me nähdään se myös, Kristel voi jatkaa tästä, mutta me nähdään myös se vuokralaisen etuna, että tämmöinen säännös olisi, koska otetaan esimerkiksi vuokralaisen toimittama irtisanomisilmoitus, niin kyllähän se toimii nyt toisinpäin, että jos haluat olla huono vuokranantaja ja vähän pakoilla olla aina vähän huonosti tavoitettavissa siinä kuun loppupuolella, niin kyllähän se nyt toimii niin kuin vuokralaisenkin haitaksi, koska se tosiaan se irtisanomisilmoituskin pitää antaa todistettavasti tiedoksi, ja jos ei vuokranantaja saakaan kiinni siinä kuun lopussa, niin sitten se voi lipsahtaa sinne seuraavan kuukauden puolelle. Niin tämmöinen niin kuin edellä kuvaamassa säännös, niin se olisi tietysti myös vuokralaisen kannalta nähdäkseni ihan järkevä.
Tämä oli todella hyvä tämä tarik, että Kristel voi jatkaa vähän kuin, että onko Kristel samaa mieltä tai eri mieltä.
Mä mietin, että jäikö sinne pajatsoa enää mitään.
Mutta tämä oli hyvä, koska tästä nyt sitten jatkan sillä tavalla, että mä oon sun kanssa samaa mieltä. Eli en eri mieltä, vaikka ehkä joku odotus oli. Ja tässä on se jännä. Mä oon ollut muutamassa tilaisuudessa, missä on ollut ikään kuin, mä oon vähän kuin edustanut vuokralaisia ja joku muu on edustanut sitten vuokranantajia. Ja sitten ne kuulijat on ollut lopussa, että tehän ootte yllättävän paljon samaa mieltä. Ja näinhän se on. Eli tässähän ei tule nähdä semmoista vastakkainasettelua, vaan tulee nähdä tietynlainen kumppanuuskin. Me ollaan sopimussuhteessa, me ollaan sillä tavalla kumppaneita. Ja tässä nimenomaan, tässähän voisi helposti ajatella, että se todistettavasti tiedoksi, niin että se olisi niin kuin heikomman suoja, heikompi olisi se vuokralainen, mutta nimenomaan nyt ne puhelut, jotka tulee meille päin, niin ne vuokralaiset on pyrkinyt irtisanomaan sähköpostitse ja sitten he ovat yllättyneitä, että mehän muutenkin ollaan viestitty vuokranantajan kanssa sähköpostitse, eikö tämä sopimus tai tämä sähköposti nyt sitten tässä tapauksessa riitä. Et tässä mä luulen, että vuokralaiset, ne toivoo tai tahtoo ihan tätä samaa niin kuin joustavampaa menettelyä. Eli se on molemmille joustavampaa kyllä menettelyä.
Niin siis kyllähän meillä myöskin aika useinhan sit mietitään siltä, että ei mietitä niitä tulevia vuokralaisia, jotka asuu, jos nämä prosessit kestää. Tämä on tietysti yksi asia, niin kuin mä tiedän, ehkä joitain asioita, kun te olette siinä päivittäisessä arjessa tulevat ongelmia vastaan, niin tämä on varmaan niin kuin tyypillinen ongelma sitten, että vuokralaista ei esimerkiksi saada kiinni ja sitä sopimusta ei saa päätettyä. Tietysti välittäjän näkökulmasta on se, että jos on vaikeuksia laittaa asunto uudelleen vuokralle, niin sittenhän se välittäjällekin kestää, että saa sen toimeksiannon siitä vuokravalituskohteesta. Ehkä varmaan yleisesti ottaen voisi sanoa, että kyllä meillä vuokra-asuminen on varsinkin suurissa kaupungeissa on viime vuosina yleistynyt ja tavallaan myöskin sitten tarve sille vuokravälityksellä on yleistynyt. Ja tavallaan ehkä se niin kuin tietysti KVK-näkökulmasta se, että miten tässä uudistusprosessissa huomioidaan se, mutta onko tässä niin kuin häätöprosessissa vielä teidän mielestä jotain asioita? Tuleeko digitalisaatiosta jotain apua, että miten sitä voisi kehittää vai liittyykö se enemmän näihin niin kuin tuomioistuimen prosesseihin ja muihin?
Se liittyy just oikeastaan tuohon aikaisempaan keskusteluun, eli nimenomaan pitäisi tunnistaa paljon paremmin se, että digitaalisin keinoin on mahdollista antaa ne myös ne purkuvaroitukset ja purkuilmoitukset, ja se olisi niin kuin se, mikä nopeuttaa kyllä jo huomattavasti. Ja sitten tietysti sitten se liittyy myös paljon sinne tuomioistuinten menettelyyn ja siellä resursseihin, niin nämä on ehkä ne niin kuin suurimmat häätöprosessin ongelmat. Et niin kuin taisin sanoakin niin tässä, ikään kuin perusteet me nähdään, että on aika hyvin laissa. Et esimerkiksi tämä on se, mikä on ollut, on itse asiassa jo ennen vuoden 95-lakia, niin nämä perusteet on ollut pitkälti jopa lähemmäs 100 vuotta ollut samankaltaiset se huonevuokralainsäädännössä. Et no, jos sä rikot huoneistoa tai et maksa vuokraa tai häiritset muita, niin silloin vuokrasopimus päätetään. Ja ne yleisimmät on ja nähdään, että ikään kuin perusteet on kunnossa ja prosesseihin liittyy ne ongelmat.
Tässähän voisi olettaa, että tämä olisi nyt enemmän asiaa, mikä vuokranantajat pohtii, eli nimenomaan että se häätöprosessi on liian hidas ja kestää. Mutta kyllä sitten, kun me mietitään sitä niin kuin kokonaisuutta, sitä asumista, me asutaan lähekkäin, asutaan asunto-osakeyhtiöissä, siellä on osakkaat vuokranantajia tai vuokrataloyhtiöitä, siellä on paljon asukkaita, niin kyllähän tämä, jos puhutaan vaikka häiritsevästä äänestä tai tämmöistä, että ei noudata järjestystä, niin kyllähän kun me ajatellaan tämä ongelma niin kuin laajemmin, niin kyllähän ne muut asukkaat siellä, muut vuokralaiset siellä ympärillä, niin kärsii siitä, että se kestää kohtuuttoman kauan. Et tässäkin mä en näkisi semmoista, mitä joku voi helposti nähdä ikään kuin vastakkain asettelua, että yritettäisiin, niin kuin, että se ei voisi olla liian nopea se hääty. Totta kai joku kohtuullisuus siinä on oltava, mutta kyllä pitää muistaa se, että se ongelma, mikä siellä on käsillä, niin se haittaa kaikki muita asukkaita siellä, mahdollisia muita vuokralaisia siellä.
Se on juuri näin. Me teetettiin Suomen vuokraantajilla tämmöinen kansalaiskysely ja kysyttiin siinä just, tai väite oli näin, että vuokralaisen, joka rikkoo lakia tai sopimusta, niin sen häätämisen pitäisi olla nopeampaa ja helpompaa. Ja ikään kuin kysyttiin tätä eri taustaryhmistä, niin valtaosa, 81% koko kansasta oli sitä mieltä, että pitää helpottaa ja nopeuttaa. Mutta vuokralaisistakin, vuokralla asuvista, niin 74% oli samaa mieltä. Joo. Eli juuri näin johtuu siitä just, minkä Kristel tuossa hyvin selitti, että kun valtaenemmistö, selkeä valtaenemmistö vuokralaisista hoitaa kaikki velvoitteensa hyvin, niin silloinhan he ovat myös niitä kärsijöitä, kun se naapuri vuokralainen ei välttämättä hoida asioita hyvin. Niin.
Ja ne korostaa, jos mä mietin vaikka nämä puhelut ja keskustelut, mitä käydään, niin korostetaan niin, että sitten ne ihmettelee siellä, miksi vuokranantaja ei tee mitään, Ja sitten tuodaan esille, että se ei aina ole niin vaan sen vuokranantajan käsissä, vaan se prosessi on hidas.
Kyllä. Mä oon julkisuudessa muutamassa haastattelussa tätä yhtä omaa keissiäni tuonut esiin, missä meni tosiaan lähemmäs vuoden päivät, 10 kuukautta meni missä tämmöinen yksi ihan niin kuin nuori huumausaineita käyttävä porukka oli sitten ottanut sen niin kuin tukikohdakseen ja siellä tosiaan meininki oli aika rajua ja palavaa patiaa heitettiin parvekkeelta alas jo näin päivänä ja siinä oli tosiaan taloyhtiön hallituksessa, oltiin jo tietysti aika kypsiä, kaikki naapurit olivat niin kuin, että miten tämä voi mennä näin ja siinä sitten oli aika vaikea selitellä, että siinä tehtiin kaikki niin nopeasti kuin pystyttiin lain mukaan, että tosiaan tämä vuokranantaja otti meihin heti yhteyttä siinä, kun vaan tietoon tuli, että nyt on tämmöisiä vakavia häiriöitä. Aloin hoitamaan sitä niin kuin juristina saman tien niin nopeasti kuin nykylainsäädäntö vaan sallii ja sinne tosiaan ihan prosessin ikään kuin alusta loppuun saakka, niin vaikka kaikki tehtiin ja kiirehtimispyyntöä laitettiin haastemiehille ja tuomioistuimeen ja ulosottoon ja näin ja alan juristi hoitamassa, niin 10 kuukautta siinä meni, niin kyllä se oli vaikea selitellä niille naapureille, ketkä laittaa kans viestejä, kun mun yhteystiedot jostain sai, että ihan oikeasti, että kato nyt minkälainen tilanne täällä on ja ei voida, että poliisi sitten voi tietysti niin kuin hetkeksi, että sit jos se esimerkiksi siinä tilanteessa, kun sieltä oltiin heitetty ja patjaa ulos ja näin tilanne meni tämmöiseksi, niin totta kai niin kuin siksi yöksi sitten viedään putkaan, mutta sitten jos se jatkuu seuraavana päivänä, niin se ei paljon lohduta.
Tämä on kiinnostava esimerkki ja tietysti vuokralaisvalintaa tehtäessä on varmaan, se on haastava prosessi ja tietysti siinä saattaa mennä pieleen, mutta siinä tietysti ammattimainen vuokravälittäjä auttaa, jos itse ei välttämättä vuokraantajana ole sellainen, että osaa kysyä niitä oikeita tarpeellisia kysymyksiä, kun vuokralaisvalintaa tehdään, niin tässä asiassa tietysti vuokravälittäjä on se, joka auttaa. Mä ehkä menisin vielä vähän syvemmälle tähän asiaan, koska tämä on niin iso asia, koska tässä tulee myöskin, niin kuin tässäkin keskustelussa tullut esille, niin kuin tulee myöskin sen, niin kuin sen vuokralaisen ja vuokranantajan lisäksi tulee muitakin osapuolia, tulee ne naapurit ja sitten tulee myöskin se taloyhtiö. Tuossa joku vuosi sittenhän tapahtui siltä, että poliisihallitus muutti sitä toimintamallia, että nyt poliisiraportteja ei enää poliisi voi antaa, koska siinä ei katsota asianomaiseksi esimerkiksi taloyhtiötä, jolloin tässä voisi niin kuin taloyhtiökin ryhtyä toimenpiteisiin. Onko tämä sellainen asia, mitä pystyy huoneenvuokralaissa huomioimaan vai voiko sille tehdä jotain? Onko tämä liian vaikea kysymys?
Kyllä me nähdään ainakin niin, että sitä voi. Ja tämä Tuomaksen muutama vuosi on, tai täällä nyt 12 vuotta sitten ehkä, että näitä aika menee nopeasti. Eli 2011 taisi tulla apulaisoikeusasiamiehen kannanotto, että ei saa näitä tosiaan luovuttaa. Ja eri asumisen järjestöt, kiinteistöliitto, vuokraantajat, monet ollaan ihan yhdellä suulla, vuokralaisetkin on ollut tässä mukana, niin yritetty vuosien ajan sitä tuoda. Ja aina vastaus on ollut, että tämä on vähän väärä laki tehdä tätä. Niin kuin se on ikään kuin ollut se, mihin se on tyssännyt monessa tapauksessa. Ja kyllä nyt itse näen, että tänne yritetään varmasti taas sitä niin kuin oikeusperustaa, että tämä välillä tämä byrokratia ja lainsäädäntö on niin kuin tämmöisen juristinkin saati sitten tavallisen kadunmiehen näkökulmasta aika erikoista, että eihän sillä niin kuin loppupeleissä pitäisi olla suuri merkitys, että missä laissa se, mistä se oikeusperusta tulee, laki kun laki, ja kyllä itse näen, että se täysin mahdollista tämmöinen valtuutusmahdollisuus vuokranantajalle ja taloyhtiölle, niin on siellä huoneenvuokralainsäädännössä ja asunto-osakeyhtiölaissa sitten osalta mahdollista säätää.
Kyllä tätä ajetaan. Jos sitten jotkut tietäjät tulee sanomaan, että se ei onnistu tässä laissa, niin me ihan varmasti siinä työryhmässä pohditaan, että miten se onnistuu. Kyllä. Ja ajetaan sitä, koska tähän on pakko saada muutos, se on selvä.
Osaatko Krista vielä niin kuin selittää silleen, taas otetaan rautalanka esiin, että miksi se olisi tärkeää, että taloyhtiö saisi sen poliisiraportin?
No kun näitä häiriötilanteita esimerkiksi pitää todistaa siellä tuomioistuimessa, niin me tarvitaan ne todisteet tai todistajat. Ja jos ajatellaan sitä ikävää tilannetta siellä taloyhtiössä, että siellä on se asukas, joka häiritsee muita, ehkä uhkaa muita, aiheuttaa todella inhottavia, kipeitä tilanteita siellä, niin sitten kun me ollaan siellä oikeudessa, niin taas tämä edellyttää, että ne naapurit, jotka on kärsinyt siellä jo pidemmän ajan, ehkä tässä vaiheessa ovat jo vähän pelästyneet tätä henkilöä, niin tarvittaisiin siihen oikeuteen todistamaan. Ja kun tätä voitaisiin välttää, jos me voitaisiin hyötyä siitä poliisikäynnistä, niin mun mielestä tämä on jo niin itsestään selvä, että näin sen pitäisi olla. Että nyt pitää vaan löytää ne juridiset keinot, että saadaan asia kuntoon.
Kyllä, ja valitettavasti ehkä tähän on vielä nostettava se, että kyllähän Suomessakin nähdään ylipäätään uutisoinnista, että järjestäytynyt rikollisuus ja tämmöinen oikeasti niin kuin vakava rikollisuus on lisääntynyt, niin sitten voidaan miettiä, että kuinka moni naapuri haluaa sitten omalla naamalla ja nimellä välttämättä olla siellä todistamassa, jos vastapuolella on jengirikollinen, niin tämä on myös yksi näkökulma, että poliisivirkatehtävässä sitten mieluummin ehkä sinne todistajaksi kuin Matti Meikäläinen naapurista.
Erityisesti nyt tässä koronan jälkeen ja varsinkin nyt sitten vuoden 2023 aikana on erityisesti suurten kaupunkien väkiluku on kasvanut tosi paljon ja yksi iso tekijä siellä taustalla on voimistunut maahanmuutto, mikä sitten tietysti näkyy vuokramarkkinoilla, niin tavallaan ehkä teiltä kysytään, että mikä tietysti tarkoittaa myöskin sitä, että on entistä enemmän vuokralaisia, jotka ei puhu suomea tai ruotsia äidinkielenä, niin millä tavalla tämä näkyy esimerkiksi Kuluttajaliiton näkökulmasta?
Meillä on erikseen ihan olemassa englanninkielinen neuvonta. Itse sitä hoidan. Ja se näkyy sillä tavalla, että sitten kun tulee niitä ongelmia siinä tilanteessa, niin se, että saataisiin apua niihin, että saataisiin ihan jonkun peruskirjeen lähettämiseen, tai otetaan nyt vaikka toi kuluttajariitalautakunta. Sehän käsittelee vaan ruotsiksi ja suomeksi niitä juttuja. Ja sehän käsittelee se vuokravakuus tällä hetkellä, mutta sinne asiaa ei voi viedä englanniksi. Ja tämä on tällä hetkellä semmoinen haaste, että jos sitten vuokralainen on englanninkielinen, niin minusta tuntuu vähän, että tämä tiedostetaan, että täällä englanninkielisellä tai vieraskielisellä vuokralaisella, joka sit pitää käyttää englantia siinä tilanteessa, tiedostetaan, että se voi olla vähän hankalampaa vaatia sitä vakuutta palautettavaksi. Tiedetään, että kuluttajariita ei ota vastaan englanninkielisiä hakemuksia. Ehkä jotkut yrittää käyttää sitä Google Translatea, mutta ei siitä oikein tyydyttävää lopputulosta tuu. Tämä on sellainen asia, mikä ihan selvä. Huomataan.
Joo, kyllä kansainvälistyminen niin vuokramarkkinoilla näkyy selkeästi. Meillä on myös itse asiassa alkaa olla yhä enemmän vuokranantajiakin, ketkä ovat vaikka maahanmuuttajataustaisia ja ikään kuin ne käytännöt voi olla tottunut siellä omassa lähtömaassa niin hyvin erilaiseen vuokramarkkinaan ja vuokralainsäädäntöön, niin tietysti siinäkin sitten varsinkin, jos välittäjä käytetään, niin se on aina hyvä välittäjänkin vähän niin kuin ehkä tunnustella ja lähtee ihan niistä perusjutuista liikkeelle, mutta kyllä kansainvälistyminen varmasti tässä suurissa kaupungeissa jatkuu ja varmasti niin kuin välittäjiltä se ikään kuin nostaa sitä vaatimustasoa varmasti ikään kuin ymmärtämään niitä erilaisia lähtökohtia. Toivottavasti saadaan myös niin kuin välitysalalle ihmisiä töihin ehkä niin kuin moninaisista taustoista kielitaidolla ja näin, niin varmasti semmoinen ikään kuin kysyntä ja osaaminen niin kuin välitysalalla niin tulee olla jatkossa semmoinen, mitä niin kuin vuokraantajat ja vuokralaiset arvostaa.
Varmasti juuri näin, ja tämä on tietysti iso kysymys asuntokaupassa muutenkin, tämä meidän kaupunkien kasvu ja myöskin sitten tämä tämmöinen väistämätön kansainvälisyys, mitä nyt tulee lisää, ja sehän on hieno asia.
Ja ehkä myöskin se asumisen osaaminen, voiko kyllä sanoa näin, että en tiedä kuinka pitkälle tämä nyt tulisi tai pitäisi viedä tai halutaan viedä, mutta voihan siinä ihan miettiä, että jos on joku, joka ei ole ennen asunut Suomessa, niin pitäisikö jo vuokrasopimus ensin käydä läpi, mitä se tarkoittaa, mutta myöskin ehkä jotain ohjeistusta sitten lattiakaivon tyhjentämiseen tai ihan jotain tämän tyyppistä, koska kuitenkin se maa, mistä on lähtöisin, niin siellä se asuminen voi olla niin erilaista kuin sitten täällä Suomessa. Et kuinka paljon voitaisiin myös ehkä ennaltaehkäistä ongelmia ihan sillä, että siinä vuokratilanteessa en tiedä, mitä kaikkea se välittäjä voi tai pitää tehdä tai mihin suuntaan mennään, mutta mikä se välittäjän rooli on kertoa tai ohjeistaa. No ei, lattiakaivo ehkä on huono esimerkki, mutta joku muu semmoinen, taloyhtiön vaikka järjestyssäännöt. Sehän voisi olla semmoinen, mikä olisi kyllä todella hyvä avata ja käydä läpi, että tämä on taloyhtiön maailma ja nämä on järjestyssäännöt.
Se on tietysti ihan totta, että tietysti taloyhtiö itsessään on aika ainutlaatuinen keksintä niin sanotusti, joka on Suomessa ja tavallaan tämä on varmasti yksi asia, mutta tietysti tähän nyt, jos palataan tähän huoneenvuokralakiin, niin tietysti olennaista ennaltaehkäisy on se, että meillä on toimiva hyvä lainsäädäntö ja hienoa, että te olette sitä valvomassa ja tekemässä, että me saadaan sitä toimivaa hyvää lainsäädäntöä. Vielä yksi asia, minkä haluaisin nostaa esiin. Tämä on vähän tässä huoneenvuokralain kyljessä, mutta se on herättänyt paljon keskustelua ja mediassa ollut. Ja tietysti puhun tässä kohdassa tästä lyhytaikaisesta vuokrauksesta tai ehkä kansankielellä puhutaan Airbnb-vuokrauksesta. Niin onko tässä yhteydessä tämän lyhytvuokrauksen osalta jotain, mitä pitäisi vaikka näitä taloyhtiöjen järjestyshäiriöiden näkökulmasta huomioida tämän ahoväylän uudistamisessa?
Joo, tämä on tietysti tosi iso teema ja liittyy niin kuin moneen eri lainsäädäntöön tämä koko Airbnb-kokonaisuus. Ja, no siitähän on hyvä hallitusohjelmakirjaus, joka on nähdäksemme oikein onnistunut. Eli menee niin, että turvataan ikään kuin nämä lyhyt vuokrauksien edellytykset, mutta samalla varmistetaan tehokas puuttuminen niistä aiheutuviin ongelmiin. Ja pidetään tätä kirjausta erittäin hyvänä. Se ehkä peruslähtökohta, perusongelma on tällä hetkellä se, että lainsäädäntöhän ei tunnista tämmöistä kuin Airbnb tai lyhyt vuokraus millään tavalla, vaikka tätähän on ollut sinänsä niin kuin jossain muodossa vuosikymmenten ajan. Totta kai se on nyt yleistynyt, mutta että sitä ei tunnisteta niin kuin tippaakaan. Ja nyt ne ongelmat, mihin ehkä keskittyy rakennusvalvonnassa, on tämä, että onko se nyt sitten majoitustoimintaa, johon pitäisi olla erikseen rakennuslupa niin kuin majoituskäyttötarkoitusta varten vai sitten asumista. Ja missä se raja menee, sitä haetaan nyt sitten linjanvetoa korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Ja ikään kuin yksittäistapauksissa joudutaan koko ajan niin kuin viemään tapauksia oikeusjärjestelmän läpi, niin tällä hetkellä kyllähän tämä on epätarkoituksenmukainen ja lainsäädäntöä varmasti tarvitaan ikään kuin monin paikoin. Ja tässä AHVL:n työryhmän asettamispäätöksessä todetaan, että tämä äsken mainitsemani hallitusohjelmakirjaus niin pääosin toteutetaan muissa hankkeissa, mutta tässä nyt mietitään sitä niin kuin vuokranantajan ja vuokraisen välistä suhdetta siinä lyhytaikaisessa vuokrauksessa. Että on se sitten Airbnb tai mikä tahansa alusta, niin mietitään, että onko meillä niin kuin ikään kuin kansallisia sopimusoikeudellisia säännöksiä, mitkä sitten soveltuu hieman eri tavalla siihen lyhytvuokraukseen kuin tämmöiseen pitkäaikaiseen vuokraukseen. Todennäköisesti se tulisi olemaan ehkä joku niin kuin kevyempi sääntely, että ikään kuin kaikki ne AHVL:n säännökset ehkä eivät soveltuisi sitten samalla tavalla, jos se vuokrasuhde on lyhyt, vaikka enintään kuukauden mittainen, niin varmasti siellä niin kuin AHVL-työryhmässäkin tähän aiheeseen päästään, mutta tässä työssä se nyt varmaan sitten rajautuu siihen niin kuin vuokralaisen ja vuokranantajan väliseen suhteeseen. Ja sitten keväällä näiden tietojen mukaan olisi sitten asunto-osakeyhtiölakiakin tarkoitus lähteä päivittämään, niin siellä sitten taas varmasti mietitään, että mitkä on ne taloyhtiön keinot sitten mahdollisesti tämmöiseen niin kuin häiritsevään lyhytvuokraustoimintaan puuttumiseksi. Että voisiko siellä olla joku kevyempi menettely kuin tämä nykyinen hallintaanottomenettely, mikä on raskas ja riskialtis. Ja näin, niin niitä mietitään sitten varmaan siellä työryhmässä. Sitten ympäristöministeriössä mietitään rakennusvalvontaan liittyviä juttuja ja ehkä TEMissä sitten majoituslainsäädäntöä ja valtiovarainministeriössä vähän verotukseen ja näin. Että tämä on kyllä teemana, niin kuin juristille riittää tässä tekemistä.
Tarik tuossa tyhjensi pajatson aika lailla ja ainakin tuohon vuokralainsäädäntöön liittyen, eli täysin samaa mieltä siitä. Mutta semmoinen, mun on pakko päästä sanoa tällainen periaate. En tiedä, voiko ajatella osakas ehkä siinä niin kuin kuluttajana, mutta se idea, että kun sä omistat jotain, omistat sen asunnon, niin kyllähän sinun pitää saada käyttää sun omistama omaisuutta myöskin sillä tavalla, tietyllä tavalla, kun sinä haluat. Eli myöskin tämä, kun välillä on heitetty, että pitäisi taloyhtiön järjestyksessä kieltää se kokonaan, niin ei, tämä ei mene mun oikeustajun mukaan, vaan jos omistat kämpäänsä, vuokraat, meet matkalle ja vuokraat itsellesi Airbnb-kämpään jostain, niin kyllä sun pitää saada myöskin vuokrata sun omistama asunto sitten Airbnbin kautta.
Loistava nosto, juuri näin. Juuri näin, että omaisuuden suoja on myös perusoikeus, pitää
kyllä
muistaa se.
Mä luulen, että tähän yksimielisyyden hyrinään voidaan pikkuhiljaa ruveta lopettelemaan tätä hyvää keskustelua. Me on tänään keskustelua huonevuokralain uudistamisesta. Vuokramarkkinat kehittyy, vuokravälityksen tarve kasvaa ja tietysti tämä huonevuokralakikin on sellainen asia, mikä pitää vuokravälitystyötä tekevillä olla hyvin hallussa. Ja meillä on tänään ollut täällä keskustelemassa Tarik Asanula Suomen vuokranantajilta, lakiasianjohtaja Kristel Pynnönen Andersson kuluttajaliitosta, asumisasioista vastaava juristi. Kiitos paljon keskustelusta. Toivotan teille paljon onnea, menestystä ja ahkeruutta sen oikeusministeriön työryhmään päivittämään tätä huoneenvuokralakia ja 2024 marraskuun loppuun asti työskentelette sen parissa. Mä luulen, että me voidaan sitten sen jälkeen ottaa taas uusi podcast ja käydään läpi sitten, että mitä muuttui.
Miten me onnistuimme.
Ja verrataan sitä sitten, että mitä tästä tuli niin sanotusti.
Sovittu.
Joo, tämä on oikein hyvä ja sen verran voin ehkä sanoa, että sitten kun asunto-osakeyhtiön lakia ruvetaan päivittämään, niin kyllä me jossain vaiheessa päästään vielä se asuntokauppalainkin päivittämiseen tällä kaudella.
Siellä on
tarpeita,
kyllä.
Siinä on vaikka kyllä mitä jo mulla mielessä.
No niin, no sitäkin päästään vielä keskustelemaan. Kiitos oikein paljon vieroista. Tämä on hyvä välitystavan podcast ja kuunnelkaa podcastin jaksoja. Oikein mukavaa päivän jatkoa.
Kiitos. Kiitos.
Kuuntelit hyvän välitystavan podcastia. Seuraavassa jaksossa keskustellaan somemarkkinoinnista.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.